dy mbretërve, kapitulli 3. Jehorami, biri i Ahabit, filloi të mbretërojë mbi Izraelin në Samari vitin e 18 të Jozafatit, mbretit të Judës, dhe mbretëroi 12 vjet me radhë. Ai bëri atë që është e keqe për sytë e Zotit, por jo si Jati i tij dhe nëna e tij, sepse hoqi shtyllën e Baalit të ndërtuar nga Jati. Megjithatë ai mbeti lidhur me mëkatet e Roboamit, birit të Nebatit, që kishte bërë Izraelin të mëkatoj, dhe nuk u shkëput nga ato. Mesha, mbreti Moabit, ishte një rritës dhensh dhe i paguan të mbretit e Izraelit një rast për 100.000 qengjash dhe leshin e 100.000 deshve. Por me vdekjen e Ahabit, mbreti Moabit u rebelua kundër mbretit të Izraelit. Atë mbreti Joram doli nga Samaria dhe kërkoj të mblidhe tër Izraeli. Pasaj unis dhe i coj fjalë Jozafatit, mbretit të Judës. Mbreti Moabit ka ngritur krye kundër meje. A du të vish me mua për të luftuar kundër Moabit? A ju përgjigj, do të vi, ki besim të kun ashtu si ki besim të gvete jote, të populli im ashtu si të populli yt, të kuajt e mi ashtu si të kuajt e tu. Pasaj pyeti, me për çfarë rrugë do të shkojmë? Joram ju përgjigj, nga rruga shkëtitjes e Edomit. Kështu mbreti Izraelit, mbreti Judës dhe mbreti Edomit filluan marshimin. Pas i ecën për qa shkëtitjes të atë dit, filloj të mungoj ujë ushtrisë dhe kafshëve që ndiqnin. Ate mbreti Izraelit tha, sa keq, Zoti ka thirrur bashkë këta tre mbretër për t'i dorëzuar në duart e Moabit. Por Jozafati pyeti, a ka këtu ndonjë profet të Zotit me anë të cilit mund të këshillohemi me Zotin? Një nga shëbëtorët e mbretit të Izraelit u përgjigj dhe tha, kemi këtu Eliseun, birën e Shafatit, i cili derdhe ujë mbi duart e Elias. Jozafati tha, fjala e Zotit është me të. Kështu mbreti Izraelit, Jozafati dhe mbreti Edomi zbritën drejt tij. Po Eliseu i tha mbretit të Izraelit, ç'pun kam unë me ty? Shko te profetet e atit tënd dhe të nënësate. Mbreti Izraelit ju përgjigj, jo, sepse Zoti ka thirrur bashkë këta tre mbretër për t'i dorëzuar në duart e Moabit. Atë Eliseu tha, ashtu siç është e vërtetë që rron Zoti ushtrive, në pranitë të cilin ndodhe mun, po të mos ishte për respektin që kam për Jozafatin, mbretin e Judës, nuk do të isha kujdesur as pak për ty dhe nuk do të kisha bekenisur as edhe me një shikim. Por tani më sillni një muzikant. Por ndodhi që, ndërsa muzikanti i binte harpës, dora e Zotit u ndodh mbi Eliseun. Atëherë ai tha, kështu flet Zoti, gërmoni shumë gropa në këtë lugin. Sepse kështu thot Zoti, ju nuk do të shihni asherë, as shi. Megjithatë, kjo lugin do të mbushet me ujë, dhe do të pini ju, bagëtia juaj dhe kafshët tuaja të barrës. Po kjo është ende pak në sytë e Zotit, sepse ai do t'ju jap në dorë edhe Moabin. Ju do të shkatërroni të gjitha qytetet të fortifikuara dhe të gjitha qytetet më të mira. Do të rrëzoni të gjitha drurët e mirë, do të zini të gjitha burimet e ujë dhe do të shkatërroni me gurë të gjitha parcelat e mia të tokës. Të nesërmen, në orën të cilën ofrohet blatimi ushqimit, ja që erdhi uji nga ana e Edomit dhe vendi u mbush plot me ujë. Tër Moabitët, që mësuan që këta mbretër kishin dalë për të bërë luftë, mblodhën tër ata që ishin në gjendje të mbanin armë, të rinë dhe pleq, dhe u rreshtuan në kufi. Kur u ngritën në mëngjes herët, dielli shëndriste mbi ujrat. Atëherë Moabitët pan para tyre ujra të kuq si gjak, dhe than, po ky është gjak. Me siguri këta mbretër janë përleshur dhe kanë vrarë njëri tjetrin. Kështu pra, o Moab, të bëjmë plaçk. Kështu sulën drejt kampit të Izraelit, por Izraelitët u ngritën dhe i vun përpara Moabitët që janë mbathën para tyre. Hynë pasaj në vend dhe vazhduan të i vrasin Moabitët. Shkatërruan qytetet. Çdo copë tokë të mirë mbushën me gur, duke hedhur se cili gurin e tij. I zun të gjitha burimet e ujë dhe prenë tër drurët e mirë. Në Kir Hareseth mbetën vetëm gurët, por hobetarët e rrethuan dhe e sulmuan. Mbreti Moabit, duke parë që betejë ishte tepër e fortë për të, mori me vete 700 veta që vringëllonin shpatat për të çarë rrugën deri te mbreti Edomit, por nuk mundën. Atëherë ai mori të palindrin e tij që do të mbretëronte në vend të tij dhe ofroi si holokaust mbi muret. Pati atëherë një zemërim të madh kundër atyre izraelitëve që u larguan nga ai dhe u kthyen në vendin e tyre.